Бүгеннән башлап Русиядә милиция, полиция дип йөртелә башлый. Русия халкы тормышына большевик фетнәсе белән килгән милиция хәзер инде көнбатыштагы кебек полиция дип йөртеләчәк. Хакимият бу үзгәрешләр хокук саклау өлкәсендәге коррупция белән баш-баштаклыктан арынуга ярдәм итәчәк дип санаса, җәмәгатьчелек моңа шикләнебрәк карый. Реформа киләчәк 10 айда полиция хезмәткәрләренең 20%-ка кыскартуны һәм калганнарына хезмәт хакын арттыруны күздә тота. Полициягә эшкә алыначак хезмәткәрләр исә ныклы тикшерү узарга тиеш булачак. 2012 елга кадәр күчешчер булганга күрә тәртип сагындагыларга элеккечә иптәш милиционер дип дәшергә генә кала. Бу хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Русиядә бүгеннән башлап халыкны милиция түгел, ә полиция яклый башлады. Хөкүмәт җитәкчеләре сүзләренә караганда, яңа полиция хезмәткәрләре халык белән эшләгәндә игътибарлары һәм гаделләрәк булачак. Яңа канун кушканча, полиция хезмәткәре үзе тоткарлаган ватандашка туганына бер тапкыр шалтыратырга рөхсәт тә бирәчәк. Шулай ук урам җыеннарына катнашучыларны тоткарлаганда, аларның кулларына богау салу да тыелачак. Һәм башка кагыйдәләрендә полиция хезмәткәрләре яңа канун буенча үтә башлаячак. Әмма бүгенге көндә Казандагы күп кенә хокук сактаучылар полиция турындагы яңа канунны үзләре дә төгәл генә белеп бетермей. Безгә төгәл күрсәтмәләр әле аны кына билгеле түгел ди алар. Татарстан Ишке эшләр министрлыгының матбугат үзәге вәкиле Әлфия Сафина сүзләренә караганда, тәртип сагында торучыларга әлегә иптәш милиционер дип дәшү дөресрәк булар. Хәзер хокук сакчылары полиция хезмәткәре булу өчен аттестация уза. Анда уңай бәяләнмәгән полиция кандидатлары тәртип сакчысы була алмаячак. Бу көннәрдә Татарстанда моңа өстәп халык аттестациясы дип аталган акция да бара. Аны Татарстан Ишке эшләр министрлыгының иҗтимагый шурасы үткәрә. Әлеге чараның максаты полицияга кабул ителәчәк тәртип саклаучыларны халык тикшерүе аша уздыру дип белдерә аны оештыручылар. Әлбәттә, бу иң беренче чиратта полицияның җәмәгать тәртибен булдыру, ведомстводан тыш сак, ДАИ, патруль сак хезмәткәрләре, ягъни халык белән еш очрашырга туры килгән тәртип саклаучыларга кагыла. Татарстан Ишке эшләр министрлыгының матбугат үзәге вәкиле Әлфия Сафина сүзләренчә, әлеге акцияның максаты полиция хезмәткәрләре арасына иң яхшыларны гына сайлап алу.
Татарстан Республикасы буенча Ишке эшләр министрлыгы 10 февральдан алып халык аттестациясе дип исемләнгән акция үткәрә. Әлеге акцияның максаты реформалаштыру кысаларында полиция составына иң лаеклы хезмәткәрләрне генә сайлап алу. Алар арасында ирекле гамәлләр кылучыларны аерып күрсәтү, яисә закон бузу очраклары турында хәбәр итү. Акция кысаларында республикабызда яшәүчеләр Ишке эшләр министрлыгы каршындагы 291-2002 номерлы ышаныч телефонына шалтыраталар. Шулай Ысыныз хәбәр җибәрү мөмкинлеге дә бар. Теге яисә бу мәгълүматны интернет порталына язып җибәрергә дә була. Хат рәвешендә дә хәбәрләрне көтеп калабыз. Шунсын тагын әйтеп үтәргә кирәк, акция башыннан барлыгы 400-дән артык мәгълүмат кергән. Шуның 270-ләбе уңай характердагы хәбәрләр булса, 100-дән артыгы тискәре хәбәрләр.
Әмәлә шушы акциягә катнашучылар үзләренең исем-фамилияларын белгертүләре мәҗбүриме?
Акция кысаларында шуның телефонына хәбәр иткәндә, халык үзенең исем фамилиясын тору урынын күрсәтсә, тагы да әйбәтрәк. Бу инде милиция хезмәткәренә карата бүләкләү чаралары. Әгәр дә инде тискәре хәбәрләр булса, аларга карата аларны тикшерү һәм нидә булса тәрбия чаралары күрү буенча җиңелрәк булачак. Әгәр дә инде чыннан да анонимный рәвештә хәбәр итәсләре килә икән, үзенең исем фамилиясын әйтмәскә дә мөмкин. Барыбер һәрбер сорау да, һәрбер кергән хәбәр дә Әгәр тикшерелә, закон бузу очрагы бик тә җитди икән, бу вакытта инде аны эчке эшләр органыннан азат итүдә каралган.
Ди Татарстан эчке эшләр министрлыгының матбугат үзәге вәкиле Әлфия Сафина. Бу көннәрдә Азатлык радиосын даими тыңлап баручылардан гүзәл исемле бер тыңлаучыбыз үзенең ЮХИДИ хезмәткәрләре белән очрашу вакыйгасын сөйләп бирде. Тәртип сагында торучылар нинди генә исемдә булсалар да, халык белән итагатьле сөйләшкәннәр иде ди ул.
Мин юл йөрү кагыйдәләрен булдым. Юл кагыйдәләренең бузылу сәбәбе мин светофорга минем аттан мине троллейбус үткәрен диләде. Мин маршрут юлында булуыма карамастан, чөнки мин икенче шул юлга чыкмыйча гына мин төп юлга чыга алмый идем. Шул сәбәпле мине троллейбус җибәрде. Һәм троллейбуста халык булуы аңлап, мин белә торып аңлап башка кешегә бернинди акмашаулык тудырмаганымны аңлап, мин 1-2 метрга балки топлинени үтүп, кызыл светофорга чыктым. Дөрес, мине чын каплы рәвештә монда мага штраф салдылар, административ җаваплылыкка тарттылар. Бусында мин бер дә каршы түгел, рас бузганмын икән, димәк, җавап булырга тиеш. Ләкин аралашу вакытында нәрсә туры килде? Миңа алар ГИБДД егетләре аңлата башладылар пункт белән. Менә сез пункт 16 да 5-не, 15 дә 2-не менә шулай буздыгыз дип. Мин аларга әйтәм, мин пунктлар, цифрлар бу кагыйдәләрне белмим. Шуннан соң ул миңа әйтә, димәк, сез праваңызны сатып алган. Ул офицер должностендагы кеше. Шул бу миңа менә шулай праваны сатып алган дип әйтте. Ну, мин бик шаккаттым.
Ягъни сезне мыскыл итәргә тырышты бу очракта офицер.
Ну, әгәр дә татан шулай әйтсәк, шулай була инде. Ул ничек инде мин кулымда права булганга 17 ел, ну, мондай хәлнең әле бөтенләй мин югалып калдым, шаккаттым. Ничек инде үзләре менә, гади генә әйтеп әйткәндә, электрик сизгән гаи вәкилләре миңа шулай дип әйткәч, мин шаккаттым. Димә завалар, димә сатыла. Рас офицер должностендагы кеше миңа шул сүзне әйтте. Син сатып алгансың тораларны. Мин бусына шаккаттым. Әле минем бүгенге көнгә кадәр андый гаи вәкиле белән сорашканым юк иде. Син права сатып алдыңмы, син юк?
Гүзәлне бүгенге көндә Татарстанда халык аттестациясын уздыру дигән акция бара икән. Сез менә шу акцияга катнашырга уйламадыгызмы?
Мин уйламадым. Менә Рифкат Нургалиевичның сүзен тыңлап, әгәр дә сезне мыскыл итергә, сезне кешеләйтергә, сезнең шәхсегезгә тисәдә, сез шул ук вакытта тиешле телефоннарны җыегыз диделәр. Без бит инде һәр мәңгездә машинада йөргән кеше төрле, Алла сакласын, төрле хәлләр була. Шуңа күрә менә миндә бар байның центральный диспетчер телефоны. Шуңа җидем, бер сәгать җигәннән соң гына алдылар телефонны. Ярар, монда әле минем бу просто үземнең күңел хисләремне аңлатып, дөресен әйткәндә шикәят белдерәсем килгән иде. Монда шикәят белдерүдән бигрәк, әгәр дә авария булган булса да, бер сәгать дәвамында мин анда шалтырата алмадым, алдылар. Бер сәгатьтән соң, рөхсәт итегез әле менә шундый хәл булды, әйтәсем килә, аңлатасым килә дигәч, миңа бирделәр телефон. 2 сәгать дәвамында мин ул телефонга шалтыраттым, аннан телефонга миңа җавап бирүче булмады. Анда инде булган теләгем дә сөйләшүдә, аннары килгән үкрәк хисе дә бөтенесе бетте инде 2 сәгать эчендә.
Дип, тәртип сагында торучыларга карата үз фикерен белдерә Гүзәл Туташ. Левада үзәкнең социологлары уздырган сорашуларга караганда, бүгенге көндә русияләрнең 30% гына тәртип сагында торучыларга ышанып карый. Халыкның 67% аларга ышанмый һәм шик белән карый. Сораштыручыларның 3% тәртип сагында торучылар турында бөтенләй уйламый икән.
Казаннан Райнур.